ila ito apasat ti adal tayo itak, kat may panggap, iti may kadwa nga ayo. Sino nga ta isuna? At nakaditi nalawag nga ladawan na nga intay makita ita, babaen iti adal tayo. Kaniso nga ta, iti pangikabilan tayo, iti oras tayo, wenno ni Kristo. Isuman dagitoy, iti intay adalen, iti da ito'y programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biag.
Jesus, awan ken ka at daan ka man ato na kinabak na dumtay ko di tiyempo nga mapukaw na O Jesus at yaman na di matap na lupa kapatid na daram mas pasod ko na ugasan puso keng panunod inga dinadusan pinaliwang itang banan iti na inbangitan na idundo malaunay Paiso, biyag di may sama kong tunang na Kristiyano. Dumaw dawel dumang, dates man ti tiyempo. Ragsak tal na at talinaen, panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, ay matak na luktan napatek na daram mas pasod ko na ugasan puso ken panunod inka dinadisan pinaliwang di banbanag iti na inbalitan Kapsak ko at lunelit na puso Pupuntong na anak Di Diyos na namaswa Ridaw ta puso At tuktok kong tunana Anak ko luktam Kepastreken na kumang O Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, napatek na daram, mas pasod ko na ugasan. Puso ken panunod, din ka dinadisan, binaliwang titan banag, iti na ilalita. Pagyaman na, di matag na luktan, napatid na daran, mas pasod ko na ugasan. Puso keng panunod, din ka dinadusan, pinaliwang ibang banat, iti na inbangitan.
May isang nga nabindisyonan ng aldaw kadaki amin kagabsat kang gagayem, nagdengdengag iti dito nga programa. At ito'y manan ti kagabsat kang gagayem yo, Pastor John Gananshan, nga kadwayo iti panagadal, digiti sasaw ni Apo Diyos, may papanit ni Kristiyanuan nga panagbiag tayo. Dawatag kada kayo kagabsat kang gagayem, nga makipagbasa kanya, kadigiti bersikulo, ngayon tayo adalan ita. Iti adal tayo kat masarakan, iti libro ti paltiing, may kasangapulo kat talong nga kapitulo, May kasiyam nga bersikulo, aging ganat imi kasangapulo kat walo nga bersikulo. Kumusta kayo manin kagabsat kin gagayem? sa pela kumata na salunat kayo, kung nakaradkad kayo, bayat ti panagadadal tayo, digiti nga sasao ni Apo Diyos. Kat sa pela kuma, tamakitid ka na kayo, tinabilbilid ng relasyon, kini Apo Diyos, kung iti pamatiyo. Na imbagnal daw yung kakabsat, kat ituloy tayo man ti adal tayo, iti libro ti paltiing, may kasangapulo kat talo nga kapitulo. Kat inakbasahan ka na kayo, kakabsat kin nga giyem, iti may kasyam, aging ganat may kasangapulo, nga bersikulo. No at dadig iti nasantuan nga surat yo, kat makipagbasa kayo kanya. Kunan iti kastoy. Dumngag nga ruti sa sino man nga dapan nakaawat na. Si asino man nga neranta a matiliw. Matiliw to. Tineranta a mapapatay iti kampilan, mapapatay to ti kampilan. Dahito iti pakasapulan, iti panagibtor kan pamati tibiyang dagiti tattao iti Dios. Awan dudwa na kakabsat nga digitoy nga bersikulo nga intay binasa. Kat may isa kadigiti na kaskas daaw, kan makainspirar nga imbaga ti sao ti Dios. Namitlo nga naulit ti pagsasao nga kunana. Si asino man. Dito'y nga bersikulo. Ti kayat na nga sa unday to'y katsan lang nga para iti dito'y nga panawin. Iti pakaipakatan na. No di kat ti uray anyaman nga nirasyon day to'y. Kino na ti may kasangapulo nga kapitulo iti libro ti Roma, may kasangapulo kat pito nga bersikulo. Narod, umay ti pamati, babaan ti panagdengag iti minsahe. Kat umay ti minsahe, babaan ti panakaikasaba ni Kristo. Kino na ti may kasyam nga bersikulo iti paset na. No ti sa sino man na tao at napagdengag na, dumngag kuma. Intay manin makita dito'y kagabsat, ti panagtipon ti tiluhiya, may papan itiwaya a panang pili. Nga naitid iti tao, kan ti panang pili iti Diyos. Ti kayat na nga sauan ti pagsasao, nga ti siya sino man, kat uray sinuman nga tao. Ti saludsod ita, kat san ayang nga amin a tao, kat adda ti lapayag na. Winpod no day ta kagabsat, ngam adda digit ita duma at at tao, nga uray no adda ti lapayag da, kat sanda nga makangag. Kun addama dagiti tattao nga saan da nga kayat iti dumngeg. Adati may sanga retirado na lalaki nga addan tinasingpet nga asawa na. Ngem lalabid daytoy nga asawa na. Tuleng daytoy lalaki. Ket kadatunggal adda ti ramiden na iti ruwar ti balayda nga agasawa. Ket ikaten nat instrumento nga adati lapayag na tapno makangeg isuna. Adati panggap na no apay nga ramiden na daytoy. Tanormuar gamin ti asawa na babae. Ket pagsasawan na ti asawa na itunag ti 5 minuto. Ikatanda ito ilalaki ti instrumento tapno makangag isuna, no agusar isuna ti kuryente, nga ragadi, nga pangputid ti kayo. Kat iti naminsan nga pagsasawan na isuna, tinalabid nga asawa na. Kat nadlaw ti babae asan nga nakakabil ti lapayag na, ti instrumento, tapno makangag isuna. Isungarod nga kinunan na ti babae, san mo nga nangag digit imbaking kasan ka di? Isungarod nga intuli ti lalaki ti panangputid na ti kayo. Idi na uman nga agsasao ti babae, kat nagsubli isunan itunag ti balida. Isu daytoy ti kayat nga mapasamak ti lalaki. Kayat na nga wanti mang istorbo kinkuana, no dater aramidin na. Adu at attawa sa andan nga kasapulan ti instrumento, tapno manggagdalang ti sao ti Dios, ngamsam damot nga kayat nga denggan na itoy. No iti biyang mikat kayat mi nga manggagan iti amin at attaw, iti nasyon tayo iti sao ti Dios. Babaan iti daytoy nga programa iti radyo. Ngamsan kung anamnamaan, nadigiti amin nga umili kat kayat da nga dalan iti sao ti Dios. Ammo nga digiti lang mga yat nga dungag ti sao ti Diyos, iti agdungag iti detoy. Ti kapapanan ti pagsasao, ti uray si asino man. Katibuko da pakayatan iti tao, wino ti waya-waya ngagkadeng. Kati kapapanan namat iti pagsasao, at daan ti lapayag. Kati panang pili ti Diyos kadigiti dungag ti sauna. Katkastoy kakabsat ti wagas, nga pinatipon ti Diyos ti teloheya nga bukod nga pakayatan ti tao, wino ti waya-waya na ngagkadeng. Kati teloheya nga panangpili iti Dios. Kiyo na ti damo nga paset iti deto nga bersikulo. Si asino man nga niranta a matiliw, matiliw to. Tinairanta mapapatay ti kampilan, mapapatay to ti kampilan. San nga para kadatayo iti deto nga imbaga ni Apostoluan kakabsat, gaputa mangrugi ti paltiing may kapat nga kapitulo, panay masangwanan nga panawin ti bagbaganan. Ti kayat na nga saon deto kat naglabusan iti panawin ti iglesia. Ti pangibagbagan ni Juan ditoy, kadigit itataw ti Diyos, nga dantupay lang dito'y lubong, inton dito'y apanawin. Nung malagip mo kat nakuna tayo, iti napalabas nga adal tayo, nga kabayatan ti panawin ti tribulasyon, kat antikriston to iti agbaling nga diktador ti lubong. Santo ang makagatang kan makalako digit itataw, na awan ti pamalubos na. Santo mat nga makabiyahe ti tao, na awan ti pamalubos na. Idauluan na ti lubong, iti wagas nga ni kanuman, kat awan pa iti nakaidaulo iti ditoy. Ibagbaga ti Diyos asanto nga masalungasing isuna, uray pa'y digititat tao ti Diyos. kas panang rugi kat awan ti maitid na apagsayatan daytoy kadigit itaktao iti Dios. May kadwa, kat daytoy kat pakasapulan ti panagibtur, ken pamati ti biyang digit itaktao iti Dios. Nudda kan tupay lang dito'y lubong, kat kasapulam ti panagibtur, ken pamati, gapo iti narigat unay nga panlubok, ken sitwasyon nga papadasan digit anak iti Dios. Nalawag nga talawan to ti Dios ti lubong, kat itad nanto daytoy kini Satanas. Ita nga panawin kagabsat, at dapay lang dito'y lubong ti Espiritu Santo, kat laplapadan na ti uray anyaman nga panggap iti Diablo. Uray no kasla saan na nga aramidan dayta, panunutin tayo man kadi, no kasanon to daytoy a panawin, inton awan to ti Espiritu Santo dito'y lubong, kat mapalubusan dagiti dakas ng raptao, nga aramidan dati uray anyaman a kayat da nga aramidan. Maramid to ni Satanas ti uray anyaman nga kayat nanto nga aramidan. Kas intay na kunan iti napalabas nga adal tayo kakabsat, kat kasla na alumanay nga ustisya daytoy. Ti Diablo kandig iti pasurot na, kat sandan to nga maibaga iti Dios, san nakamimat nga nikan iti gundaway. Tanoy nikan na kami lang kuma ti gundaway, kat naramid mimat kuma ti rumbang nga ramidin mi. Ngamit ipagbit lang nga kanito, kat ikan isuda ti Dios ti gundaway. Tanusan nga kastoy, kat awanton ti mabati pa yun nga si bibiyag dito'y lubong, akas kinunan ni Apo si Kristo, ijil libro ti Mateo, may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kadwapulo katduwa nga bersikulo. Ti pakasapulan ti panagibtur ken pamati, ti biyang dagiti tattao iti Dios. Ti damo nga ayop kakabsat ket politika nga pangulo. Politika nga bilag ken tao. Ket agsaknapto ti intiro alubong ti bilang na. Itan kakabsat ket inta isaruno nga adalan ti may kadwa nga ayop. Isuna ti pangulo ti reliyon. Kuna na ti may kasangapulo ket may sanga bersikulo. Nakakitak manen ti sabali a narungsot nga animal arumwar iti daga. Duwa ti sara na, akas lasara ti karnero, ngam kaslag sasao nga dragon. Nalaklaka nga may lasan dito ay may kadwa nga ayop, ngam iti damo nga ayop. Kalpasan nga namuan tayo ti kinesiasino ti damo nga ayop, kat nalaka tayo langan nga mamuan iti kinesiasino ti may kadwa nga ayop. Nagtawad ti taaw iti damo nga ayop, itimot may kadwa kat nagtawad isuna ti daga. Ngam anya nga itinagdumaan na dito ay, ibagbagi ti taaw dagit itataw dito'y lubong. Mayarag iti kastaaw dagit itataw ita. Awan ti panakapnot na, kun kinanayon nga agdardaras da. Ti daga nga nagtaudan da ito'y may kadwa nga ayok, kat isimsimbulo na ti Palestina, kat gagangay nga mo digiti kadwa nga nagtaud ti Israel da ito'y may kadwa nga ayok. Misayas isuna, kat saan nga awatan ti Israel isuna, malaksid no nagtaud isuna ti dagada, kat may samat lang isuna kadakwada. Kipaspas dumag ti pasat na da ito'y abirsikulong ibagbangan, duwa ti sara na, akaslasara ti karniro. Nga daytoy kat panagtulad kin Kristo. Tidamo nga ayop kat subsupyatan na ni Kristo. Isu nga nawagan isu ng Antikristo. Ti may kadwamot kat manglimlimo nga isu na ni Kristo. Antikristo matlang isu na, gapot agpampamarang nga isu na ni Kristo. At daan isu na ti duwa nga sara, akas lasara ti karniro. Nga may sa isu na nga aso, nga manglimlima akas karniro. Tultuladan na iti kordero ti Dios nga mangikat ti basol ti lubong. Ngam iti sinang karniro, kat san na nga may kat iti basol iti tao, ludikat mas padun na paikit di, daytoy. San nga may isuna kakabsat tapno aramidin na tibukod na nga pagayatan, ludikat tapno aramidin na tipagayatan iti damo nga ayok. Manglimlimo isuna, akas ken Kristo. Ado ti bagbaga na may panggap ti panagin na yat, iti maysa ken maysa. Ngam tilikudan na daytoy, kat napigad isuna nga ayok, akas matlang iti damo nga ayok, nga mga lilaw iti intiro alubong. Kiyuna ni Apo si Kristo sa Jelebro ti Mateo, may kapito nga kapitulo, may kasangapulog at lima nga bersikulo. Agannad kayo kadagiti sinan propeta, umayda kada kayo, kat agparangda akas karnero, ngam ti kinapudno na, narawot da alubo. Ti may kadwa nga ayo pagabsat, kat sinan propeta isuna, kat isuna ti Antikristo, kasapulan na ti duwa nga tao, tamnum akam da ti akam ni Su Kristo. Ngumawan dudwa na, nga sanda nga kabailan, digiti duwa nga ayo. Ngam kasapulan ni Satanas ti duwa nga tao, tapno matulad na laeng ni Kristo. Para iti damong ayop, ti palso nga propeta, kat kasla ni Juan Mamunyag. Ibagbaga digit idaduma, nga isuna kanu, ni Ari Saulo, winyo ni Judas. Ngam patapatalang da ito'y kakabsat na narigat nga mapanagnakan. Itakat kayo na natin may kasangapulog at duwa nga bersikulo. Inaramat na ti amin at turay, timon una na rungsot nga animal. Pinilit na ti daga, kandigit ti amin agnanaad dito'y, nagdaydayaw da, iti umuna nga narungsot nga animal, nga naimbaganan iti sugat, adandani na impatay. Nagtaw ti turay kan bilig na ti may kadwa nga ayo. Manipod iti damo nga ayo. Isungadan isuna ti babaan iti damo nga ayo. Ngamadan mat lang isuna, iti sumat lang nga bilig kan panakabalin, iti damo nga ayo. Indolwan ti may kadwa nga ayo, ti panang papatay ti balangkantis amasarakan sa jilibro ti palting, may kasangapulog at pito nga kapitulo. Nga isu ti palso nga iglesia, nga makapadas to ti tribulasyon. San nga dinayaw ni Juan deto yung iglesia, babaan ti panangawag na kumanga iglesia no dikat inawagan na deto yung balangkantis. Tipod nung nga iglesia, nga iti deto yung kaniton, kat awanan dito'y lubong, kat nawagan nga nobya ni Kristo. Ngam dito'y kakabsat kat adto'y timaudi nga langa iti iglesia, nga timmalikod ti pamati na, kanipagpakita na ti pilosopeya nga humanismo. Inawat ti palso nga propeta ti lubong, iti baro akita ti panagdaydayaw. Ti damo nga ayop, ti ari, ti tao, ti basol, wino ti managdakdakas. Ti maudi nga diktador di ti lubong kat naiparang kadatayo iti libro ti Daniel, may kasangapulog at may isang kapitulo, may katalupulog at ina maging ganat ti may katalupulog at siyam nga bersikulo. Iti libro ti Mateo, may kaduapulog at upat nga kapitulo. Iti libro ti may kaduang at Tesalonica, may kaduang nga kapitulo, may katlo nga bersikulo, aging ganat ti may kasangapulog nga bersikulo. Naiparang kadatayo dito iti nakabutbutoy nga may kadwa nga ayop, nga mangidaydayaw iti damo nga ayop. Kiyo natin may sangapasat iti dito nga bersikulo, iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, na imbaganan ti sugat at dandani na impatay. Impakita dito yung apasat nga bersikulo, akabailan iti damo kan may kadwa nga ayop, iti mang paimbag kadag iti saksakin, kan kabailan damit iti agaramit ti milagro, ngam inuulbod dito nga patyon iti lubong. Itakat kina natin may kasangapulog at talong nga bersikulo, aging gana natin may kasangapulog at upat nga bersikulo. Nagiparang kadigiti nakaskas daw apagilasinan, iti may kadwa na rusot nga naman. Iti matang ti amin, pinagtinag na dito'y daga, iti apoy manipod langit. Inalilaw na amin at tao, ngagdana dito'y daga, babaan kadigiti pagilasinan, anay palubos ngay parang na, iti matang, iti muna na rusot nga naman. Imbagat inarungsot nga naman kadigiti tattao dito'y lubong, ang mga ramid da tiladawan a pamadayaw. Iti narungsot nga animal a nasugat ti kampilan, ngam nagbiag. Kabailan mo nga garamid ti milagro iti palso nga propeta. Kat binalaagan na tayo ni Apo Jesucristo, may panggap ka digito nga palso nga propeta. Ti panangalilaw na kat kabalan na mo nga mga ipatulod iti Apo, manipod sa jitangatang, kas tinaramid ni propeta Elias idi. Nga kirunana, inayaban ti ari digiti mamasirib kan digiti salamang kero, kan babaan ti salamangkada. Inaramid damot iti naramid ni Aaron. Impurwak da digiti sarukod da. Nagbalin mo't nga ulag digiti sarukod. Ngum inalunun ida ti sarukod ni Aaron. Nupay kasta, nagtalinad anatangkan ti puso ti ari. Kat kaskirna ni Yahweh, di na impangag ida. Ti sabaling nga pagsasaw, kat nasikap da nga mahikero. Kat adanda ti panakabalin nga agtawad kini Satanas. Iti daytoy nga ayok magparang inton mauding al-aldaw kagabsat. Kat adan mo't isunat ipanakabalin nga nagtaod kini Satanas. Intay mabasa sa Jelebro ti Mateo, may katlong nga kapitulo, may kasangapulog at may isangang bersikulo nga kunana. Binunyagan kayo ti danum, kas pagkakitaan ti panagbalbaliw yo. Ngam iti umay nga sumarsarono kanya, kat bunyagan na kayto ti Espiritu Santo, kan iti apoy. Dagdakkel ti panakabalin na ngam siyak, jakpay may kari amang bitbit, ti sandalyas na. Nalawag ng imbaga ni Apostol Juan amang munyag, asan na nga kabalan timang parnway iti apoy. Ngam tuladan to daytoy apalso nga propeta ni propeta Elias. Aramatan ti palso nga propeta ti apoy agingga nga may beleng isuna ti danaw iti apoy. Malilaw to ti lubong, malaksid lang, dagiti tattao iti Dios. Ipakitan to ti palso nga propeta kagawsat, iti naimbagan ang nasugat nga imana. Isunto daytoy ti pagpakaunay na. Numadlaw tayo kagawsat, ket awan ti imahe na nga embati ni Jesucristo dito'y lubong. Ngam nalawag nga tikalang langana ti Antikristo, kat may kabil to sa jet templo ti Jerusalem. Isunto da ito tinakabutbutong ang managdadael nga imbaga ni Apo si Kristo. Sa Jelebro ti Mateo, may kadwapulo katupat nga kapitulo, may kasangapulo katupat nga bersikulo nga kunana. Iti kasta, inton makita yo, itinakabutbutong ang magdadael, ngagtakder ti na santuan a lugar. Akas insao ni Propeta Daniel, maawatan kuma ti agbasa, ti kay papanan na dito. Isunto dito iti agparang to nga nakabutbuteng nga managdadael nga imahe ti Antikristo, nga iti damo nga ayo. Ita kakabsat kit kunan natin may kasangapulog at lima nga bersikulo, aging ganat may kasangapulog at pito nga bersikulo. napalubusan ti may kadwa na rungsot nga animal nga mangtod ti biag iti ladawan ti mununa. Tapno makasao ti ladawan, ken mabalin na nga patayon digiti amin asan ngagdaydayaw kinkwana. Pinilit ti narungsot nga animal digiti amin at tao, nanumo ken natanok, nabaknang ken napanglaw, tagabo ken siwayawaya, amamarkan iti makannawan nga ima wino ti mugingda. Awan ti makapaglakaw wino makapaggatang no saan nga may marka kinkwana itinagan ti animal wino ti numero anak ay batugan itinagan na. Kiyo na ti damo nga paset iti dito nga bersikulo iti may kasangapulukat lima nga bersikulo na palubusan ti may kadwa na rungsot nga animal amang tidtibiyag iti ladawan ti mununa. Nidumduman to dito nga jujusin nga kapsat. Imbaga ni Propeta Isayas kandig iti daduma pa nga propeta asan nga makasaudig iti jujusin. Kasto yung mitlang timbaga ni Apostol Pablo, ngam deto yung adyudyusin kat makasaunto isuna. Ti panagkunak, kat mayabanto da kitag kakalaing nga sentipiko ti lubong, tap na munda no apay nga makasauday to'y nga adyudyusin. Ngam ibagadan to asa andangam mo, no apay nga kastoy deto'y. Ngam nga rod, iso nga rod nga iti panagkunada, kat may isang nga milagro deto'y anapasamak. Iso deto'y ti mangigapo, nga daydayawan to tintiro ang lubong deto'y nga ayok. Itan kat pagtipunan ng tirilayon kan negosyo, gapot ang masapol nga danti markati ayok iti may sanga tao. Tapno makagatang kan makanegosyo isuna. Idi panahon ni Apostol Juan, kat minarkan da giti komander da, da giti soldados da, da giti matagabo, kat minarkan da giti amo da, kan da giti matadasadya templo, ti pagano, kat namarkan ti Jujusen a pagsirsirbyan da. Minarkan ni Ptolome Pilotaper da giti aming Hudyos sa di Alexandra, iti bulong a simbolo, ni Dionysius. Ita nga panawin kat insurat ti maysa nga kolumnesta ti pagiwarnakan a Napoleon, agbibiyag babayin iti numero. Nga dantayon ti naduma-duma iti card iti pitaka tayo. Kinunana, mas nasaysayat no ti gobyerno tayo kat ikan na tayo langan ti numero ang mabalin nga mausara iti amin abanag. May yukit da ito iti muging tayo tapno saan tayo nga witinan di ito nga cards tayo. Nga maawatan dakman kumang kakabsat iti da ito yung ibagbaga kada kayo. San nga dayto iti panakatungpal na ti propesya? Ngem sigurado nga ipakpakita na no kasatno nga matungpal to digiti nga propesya. Ngem ti saludsod ita ket anya nga ti markana iti ayok. San nga naibaga kada tayo daytoy? Ngem san nga daytoy iti nanglapud ka digiti daduma nga mangipatpataros iti nasantuan nga surat. Ngem munda no anya daytoy nga marka ti diablo. Kiuna na ti may kasangapulo ket walo nga bersikulo. Kasapulan dito iti kinasirib. Mabalin nga maamuan iti masirib ti kay papanan ti numero. Gapot at ikay batugan dito itinagan ti lalaki. Ti numero kat 666. Dumteng to ti panawin ngagparang to dito nga ayop. Ado ti mang patapata no si asino ti bagbaga iti dito nga numero 666. Ngamsan tayo nga maamuan dito ay agingga nga saan nga dumteng ti panawin iti tribulasyon. Isungarod nga santay kumanga pakasikuran kagabsat kansayangan ti uras tayo. Nga amuantik ni sa asino dito yung adan iti numero 666. Nudigat ibingay tayo kumati minsay ni Kristo, apakaisalakanan, tapno maksayan dagiti tattao nga makapadas iti tribulasyon. Iti kumanang runa nga pakasiknan tayo kakabsat ita, kat saan nga tiki na sa asino dito yung ayop, nudigat ti panangamu tayo upay, iti nunuunag pa'y kumaki ni Apos yung Kristo, kas manubot kin manang isalakan tayo. Imbis kumanga sayangan tayo ti panawin tayo nga may panggap ti Antikristo, kat Kristo kuma, ti mas ikan tayo ti uras kan panawon tayo. Kuna na ni Apostol Pablo iti libro ti Pilipos, may katlong nga kapitulo, may kasangapulong nga bersikulo. Tila tarigagayak, iso ti panakamukin Kristo. Ti panakapadas ko, ti panakabalin, iti panagungar na. Ti panakipagsagabak kinkwa na, kan iti panagbalin ko akas kinkwa na, kan iti papatay na. Kan gaputan ang buwan tayo, nga may salang a tao dito yung ayok, kat santay kuma, nagtalag iti tao. Madaydayaw ni Apo Diyos iti dito yung oras. Agkararag tayo kakabsat pinagayin po. Apo Diyos inkam na amuan no anyan to ti kabailan nga ramidan dito'y may kadwang ayop intundumteng iti panawin. Agyamang kami o Apo Diyos na itapay lang kat impakaamumun kada kami dito'y. Isungarun nga kidawin mi Apo kan kararag ko ita kat saan na kami kumanga baybayan, nga malilaw ka digit ipaspasamak, tamo iti kasta Apo, kat saan kami nga mayadayuking ka. Sika kumati kinayon nga mga itorturong kada kami, kan mang balbalakad kada kami, babaan ka digit isaong Apo Diyos. Agyamang kami tikinimbag mo, Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Panglakayen agrupak at sa